France Bevk pa s terci. Ko sta Lenart in Blaže odšla z skale, nista vedela, kam jo vodi Ferjanč. Morda si je izmislil kako novo igro. Ali pojdejo mlako lovit namišljene ribe ali kugalnici. Ferjanč se je ustavil pred kolibo. Prinesita drv, je ukazal. Dečka sta obogala. Ferjanč nikoli ni prinašal drv. Imel je žigalice, to ga je delalo gospoda. Lenart je privlekel vej, a Blaže dračja. Ferjanč je naložil grmado, zakuril je spretno, kakor je le on znal. Njegov oče je bil oglar, to je tudi nekaj pomenilo. Plamanček v žigalice se je oprijel suhega listja, ogenj se je veselo pognal k višku. Pastirci so z nekam pobožnim občutkom gledali v plamene. Do ognja so čutili hvaležnost in ljubezen. Ob njem so se jim potekali najlepši trenutki dneva. Poleti so ob njem vriskali in peli, skakali skozi rdeče jezike. Sedaj je bila že jesen, kmalo bo privil mraz. Takrat bodo od jutra do večera počepali ob žerjavici in se greli premrle roke. Ogenj je naglo pogorel. Pastirci so pobrali iz malhe vsak svoj krompir. Ferjanč ga je zasul žerjavico. Na vrhu je položil nekaj ogorkov, ki so goreli z drobnimi plamenčki in se kadili. Pastirci so počenili. Bilo je še prezgodaj za kosilo, a so se jim že ob goli misli na pečen krompir svetile oči. Tedaj se je s pobočja razlegal krik. Vsi hkrati so obrnili glave. Nad gmajno je stala Matevžovka in gledala nizdol. Roke je imela oprte v boke, lica so se ji svetile od rdečice. Le počakajte, smrkavci, jim je zapretila stisneno pestjo. Všesa vam potrgan z glave. Dečki so se spogledali in dvignili. Kaj je, se je oglasil Lenart. Kaj da je, še sprašuješ, kaj ti je, ti sušica. Listnik ste mi odnesli in ga vrgli na grm. Uro in pol sem ga iskala. Pastirci so se znova spogledali. Ferjanč je oprl pogled pod noge. Lenart in Blaže sta se dobro spominjala, da sta videla Matevževko v Brdarjevi senožeti. Tudi listnik je ležal v poti. Kdo se ga je dotaknil? Res, da so pastirci napravili na katero nerodnost. Toda pogosto so jih ljudje dolžili čisto po krivici. Da, mlakarjev voz so bili oni zapeljali pod pot, da je zgrmel po strmini. To že, tega niso nikoli tajili. Tudi kolkarjevo medenko so bili otresli. Hruške so bile presladke, da bi se mogli upreti skušnjavi. Klančarjevemu psu so bili zavezali gobec, da ni mogel lajati. A v prosu sedaj se niso bili povaljali. Tudi Brdarjeve mačke niso oni ubili. Ljudje so se navadili, da so vse zvračali na nje. Kdo je storil to, kdo ono, kdo drug, če ne Ferjanč, Lenart in Blaže. Kakor da ni bilo tudi drugih porednih dečkov v vasi. Če bi zgorela cerkev, kdo drug jo je zažgal? Kdo drug, če ne trojica z gmajne? Tako tudi zdaj. Kdo je vzel listnik in ga vrgel na grm? Pastirci seveda, ki so gnali mimo ovce. Jaz se ga nisem dotaknil, je zavpil Lenart. Jaz tudi ne, je zagotovil Blaže. Jaz ga še videl nisem, je Ferjanč zardel do ušes. Pa prav ti si bil, Ferjanč, je opila Matevžovka. Zdaj se pa spomnim, da si bil zadnji, Matevžo povem, kar z njim obračunaj. Ferjanč je imel vedno dovolj poguma, da je priznal svoje vragolije. Ženske se ni bal. Prej ga je zabavala misel, kako bo iskala koš in se jezila. Da mu je zagrozila z Matevžem, ga je čisto zmedlo. S tem človekom ni hotel imeti upravka. Za nič na svetu bi zdaj ne priznal dejanja. Da bi le tajil, se mu je zdelo premalo. Hotel se je oprati v najmanjšega suma. Lenart je bil, je zakričal. Jaz že ne. Ali pa Blaže. Blaže ga je pogledal z velikimi očmi, a je molčal. Ko je ženska odšla, so bili dečki čisto tiho. Lenart in Blaže sta bila zdaj prepričana, da je Ferjanč krivec. Temu se nista čudila. Tega mu nista zamerila. Saj sta tudi sama kdaj pa kdaj naredila še drugačne stvari. Tudi bi mu ne bila zamerila, če bi tajil. Tajiti ni bilo greh. A da je krivdo valil na nju, ki sta bila nedolžna, sta pa občutila kot veliko krivico. Še bolj Blaže kot Lenart. Dotlej je občutil do Ferjanča s strahom pomešano spoštovanje, zdaj pa ga je gledal očitaje z zaničevanjem. Ferjanč je razumel molk in poglede. Bil je v zadregi. Obenem ga je grabila jeza nad samim seboj. Tega ni mogel prenašati. Hotel ju je ukrotiti. Prinesite vrv, je ukazal. Nič. Dečka sta sedla na tla in se nista ganila. Tudi nista spregovorila, ne ga pogledala. Pobrala sta šibice in z njimi drezala v žerjavico. Beloglavec se je prestopil z noge na nogo in se grizel ustnice. Da se mu je kdaj oprl Lenart, to je že doživel. Jezilo in bolelo ga je, da se mu zdaj upira celo blaže. Mikalo ga je, da bi ju s pestmi prisilil k poslušnosti. Toda bilo mu je, kakor da iznenada je izgubil vso svojo moč. Odšel je proč. Sedel je in se naslonil na komovec. Opazoval jo je izpod čela. Saj ni bilo prvikrat, da so prišli na vzkriž. Le nikoli tako na tiho, brez besed in brez pretepa. Ferjanč se je vedno jasneje zavedal, da je storil nekaj grdega, ne moškega. To ga je že samo po sebi peklo in srdilo. A ta molk in obnašanje tovarišev, kakor da s prstom kažeta nanj. Želel je, da bi ga poklicala. Pa nič. Sklenil je, da se jima bo sam od sebe tudi ne bo približal. Toda nenadoma ga je zaščegetal v nosu duh po pečenem krompirju. Občutil je lakoto. Kot maček se je priplazil k žerjavici in izgrebel krompir. Vzel je svojega, ga lomil, pihal in jedel. Jedla sta tudi Lenart in Blaže. Ferjanču je neskrivaj pogledal izpod čela. Hotel se je požvižgati na njo, a mu je bilo nekaj grenkega, še vedno mu je ležalo na srcu. Kolikor je pomnil, nikoli niso bili posebno dolgo sprti. Posebno Blaže se je naglo omehčal. Zdaj pa ni kazalo, da bosta kmalo pozabila. Čutil se je grozno osamljenega. Razmišljal je, kako bi jo zopet pridobil. Morda s kako obljubo. Jutri bomo pekli kostanj, je zinil. Blaže se ni zganil. Prav kakor da Ferjanč nobene ni rekel. Lenart je dvignil glavo. Nekatere stvari mu niso šle pregloboko k srcu. Tudi molk mu je že presedel. Kje ga boš pa dobil, je vprašal. Boš že videl jutri. Lenartu so se zasvetile oči. Vsak dan krompir, bili so ga siti do ušes. Pečen kostanj je slaščica.